Iisus i-a zis, dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer, după aceea vino și urmează-mi. Iubiți credincioși, în această duminică a 12-a după Rusalii, un tânăr se întâlnește cu Mântuitorul Iisus Hristos și îi pune o întrebare profundă. Bunule învățător, întreabă el, ce bine să fac ca să am viața veșnică? Urmează un dialog în care Mântuitorul îi arată tânului drumul spre ținta dorită și ne arată și nouă tuturor acest drum și luptele duhovnicești de pe el. Mântuitorul îi răspunde, de ce îmi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai unul Dumnezeu. Și o să mai amintim aceste cuvinte mai târziu. Și continuă. Iar de vrei să intri în viață, păzește poruncile. Este aproape o respingere față de dorința fierbinte a întrebării, căci dată fiind profunzimea acestei întrebări, se subînțelegea că tânărul se va fi ocupat până atunci să împlinească ceea ce știa din cărțile sfinte și din cultul și din învățătura de credință. El însă nu se debătu și caută să stabilească exact dacă procedează corect și întreabă care sunt acele porunci pe care Mântuitorul le are în vedere. Mântuitorul îi răspunde enumerând câteva din cele 10 din Decalog. Să nu ucizi, să nu săvârșești adulter, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe sine însuți. Sunt practic ultimele 6 porunci din Decalog puțin reformulate. Sunt cele privitoare la relația cu semenii. Din cele 10 lipsesc în această enumerare primele 4 care se refereau direct la relația cu Dumnezeu. Se poate subînțelege iarăși că tânărul le păzea pe acestea fiind un om credincios. Tânărul îi spune, toate acestea le-am păzit din copilăria mea și insistă să afle ceea ce căuta fără să știe exact ce este, ce mai lipsește. Mântuitorul îi răspunde și fără a numi direct primele 4 porunci, îi arată un mod mai înalt în care poate să le împlinească, fără să-i spună direct că El este Dumnezeu și El este cel căutat de tânăr și comuniunea cu El o caută tânărul. Dacă voiești să fii desăvârșit, îi spune, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și vei avea comoară în cer. După aceea, vino și urmează-mi. Dacă primele 4 porunci priveau cinstirea exclusivă a lui Dumnezeu ca Dumnezeu, dar oarecum încă exterioară, sfatul pe care Mântuitorul îl dă este unirea cu El, cu Dumnezeu. Și ne spune Sfântul Matei, de la care este fragmentul Evangheliei care s-a citit, că auzind cuvântul acesta, tânărul a plecat întristat, căci avusese multe avuții. În continuare, Mântuitorul analizează din punct de vedere duhovnicesc cele întâmplate și spune ucenicilor celor din jur, adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în împărăția cerurilor și iară zic vouă că mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii se uimesc și îl întreabă, dar cine poate să mântuiască? Iar Iisus, privind la ei, acel față către fața lui Dumnezeu către om, în care îl încredințează că ceea ce spune este un adevăr absolut, le-a zis. Și un adevăr plin de iubire. La oameni aceasta e cu neputință, la Dumnezeu însă toate sunt cu putință. Iubiți credincioși, și această discuție, acest dialog al Mântuitorului cu tânărul, este, și ceea ce a urmat după, este un manual al drumului spre Dumnezeu, al vieții în Hristos. Am avut o dorință firească în firea umană, creată spre a fi în comunie cu Dumnezeu, o dorință exprimată, un răspuns al lui Dumnezeu, o confirmare a mersului omului după puterea sa, prezentarea unei noi trepte în acest drum, eșecul de a urca pe ea, purtarea poverii eșecului de către tânăr și indicarea soluției de către Mântuitorul, când îi arată că la oameni acel pas și orice pas este cu neputință, la Dumnezeu însă toate sunt cu putință. Adică accentuează faptul că comuniunea cu El duce la urcarea pe următoarea treaptă, accentuarea comuniunii cu El duce la urcarea treaptă spre El. Să observăm că urmarea lui Hristos este mai înaltă decât comoara în cer. Comoara în cer este încă ceva al Lui, al tânărului, după ea urmează urmarea lui Hristos care este unitatea cu El. În mod special, învățătura acestei întâmplări pornește de la faptul că tânărul a ținut la averea sa mai mult decât la răspunsul pe care îl primește la problema vieții veșnice, problemă care îl frământa atât de mult. Eroarea lui ne îndeamnă să conștientizăm mai clar relația dintre dăruire și dăruirea de sine, pe de o parte, și creșterea duhovnicească, între a fi parte la ceva prin această dăruire și a primi prin unitatea care se creează. De ce îi spune Mântuitorul acest sfat care vizează ceva major al vieții lui și anume să-și dea întreaga avere? Și era bogat tânărul. Nu pentru a-l chinui fără rost cu ceva dificil, a-l supune la un supliciu a cărui rezolvare sau îndurare urma să fie ceva demonstrativ, ci pentru a arăta exact pasul următor la ceea ce dora tânărul și era bun. De ce era necesară această lepădare a vieții? Pentru că în tot ceea ce făcuse acest tânăr, nu reușise încă să pună împreună cu Dumnezeu bogăția lui. Aceasta însemna că bogăția sa, cu siguranță dreaptă, cinstită, dar această bogăție nu era pusă în relația lui cu Dumnezeu. Era separată de relația lui cu Dumnezeu. Și ne aducem aminte de Avram, când îi se încearcă, dar mai mult decât atât este chemat spre o nouă treaptă în relația cu Dumnezeu, și atunci când Avram este chemat să-l jertfească pe Isaac, vedem din cele ce se întâmplă că Avram îl avea pe Isaac, bogăția sa, în relația cu Dumnezeu. Dar tânărul nu avea întreaga bogăție inclusă în relația sa cu Dumnezeu. Tânărul avea ceva autonom de Dumnezeu și astfel se autonomiza el însuși față de Dumnezeu, poate fără să-și dea seama de plin. El se raporta la Dumnezeu astfel: împlinesc porunca aceasta, împlinesc și cealaltă poruncă, cu siguranță că dădea și o anumită milostenie și poate nu puțină, dar bogăția întreagă, întregimea ei, este a mea, este doar a mea. Tu nu ai aici un loc. Autonomizarea înseamnă egocentrism și duce la împuținarea noastră ca ființă, la o împuținare identitară și la o împuținare în comuniunea noastră cu ceilalți și cu Dumnezeu, la o întunecare a acestei vieți veșnice, a harului și a chipului lui Dumnezeu în noi. Și ea este opusă binelui persoanei, de fapt. Bine care înseamnă jertfă liberă și dăruire în adevăr. În ortodoxie înțelegem că nimic nu e fără Dumnezeu, fără Hristos și toate sunt prin El. Și totodată omul e în toate parte și are primește din toate, însă aceasta este în măsura dăruirii sale. Cât dai, atât ești și atât poți primi. Împreună, omul și Dumnezeu se doresc unul altuia și construiesc împărăția ce a gătit-o omului de dinainte de crearea lumii, adică participarea la dragostea infinită a Preasfintei Treimi. Primul pas al acestei dăruiri, a pune ce este al lui împreună cu omul, aparține lui Dumnezeu, prin tot ceea ce înseamnă creația sa dialogul omului cu Dumnezeu, apoi, după cădere, întruparea, răstignirea, trimiterea Duhului Sfânt și toată această conlucrare la care Dumnezeu îl cheamă pe om și îl face părtaș pe om. Nu este posibil să avem parte de dragoste și de unitate cu Dumnezeu și cu aproapele, chiar dacă le dorim, fără dăruire. Egoismul nu duce niciodată la dragoste. Această iluzie a autonomiei față de adevăr și de dăruire ca fiind ceva bun și binefăcător este încă de la începutul căderii omului. De aceea este atât de puternic înscrisă în noi. Și de aceea cred că fiecare recunoaștem ca o patimă de căpătâi cu care ne luptăm și ne luptăm egocentrismul. De la început, părinții noștri, Adam și Eva, au crezut că le va fi bine dacă vor lua ceea ce nu li s-a dat, dar s-au înșelat. Dacă ar fi respectat cu smerenie lipsirea și s-ar fi înfrânat, ar fi câștigat creșterea în bine fără să treacă prin cădere, trecând ei prin cădere, odată cu ei și fiecare în parte trecem. Mântuitorul, lepădându-se de tot, a făcut binele fără a trece prin cădere. Autonomizarea nu duce doar la despărțirea noastră de Dumnezeu, acesta e primul pas, dar odată cu El, simultan practic, această despărțire, depărtare devine și o împotrivire față de Dumnezeu și această împotrivire față de Dumnezeu deodată este și depărtare, despărțire și împotrivire față de oameni. Cele mai grele lucruri, cele mai grave lucruri, tot astfel se explică în adâncul lor. Autonomizarea omului față de Dumnezeu înseamnă uciderea pas cu pas a chipului Dumnezeu în om și totodată este însoțită și de uciderea pas cu pas a chipului lui Dumnezeu în ceilalți. Dacă un exemplu care arată la ce concretețe gravă poate să ducă această autonomizare, această nevoință, adică lipsă de dorință, de voință, de practică, de a pune ce al nostru împreună cu celălalt, de a-i dărui celuilalt ceea ce este al nostru și ar fi de folos să dăruim pentru a crea unitate, se întâmplă atunci când, sau are loc atunci când părinții nu vor să dăruiască o parte din libertatea lor personală, din timpul și din viața lor unui copil conceput și nerenunțând la acest dar ajung în această împotrivire față de Dumnezeu și față de copil să-i curme viața. În cuvintele și faptele sale, Mântuitorul, care vine să-L mărturisească pe Tatăl, în aceste cuvinte se vede păzirea sa de autonomizare. Pe drumul său, El mereu afirmă legătura sa cu Dumnezeu Tatăl, în mod special când face minuni și când vorbește despre lucrarea sa de mântuirea omului. Chiar și modul în care începe răspunsul, dialogul cu acest tânăr, primul răspuns reflectă aceasta. De ce îmi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai unul Dumnezeu. De altfel, Mântuitorul poate să-i spună ceea ce îi spune aceste lucruri, pentru că El însuși parcursese și parcurge drumul lepădării de puterea lumească și îl va parcurge în continuare. La începutul propovăduirii, Mântuitorul, atunci când a fost dus de către demon să-l ispitească în pustie, se lepădase de bogăția materială, de slava de la oameni și de puterea lumească pe care poate să o dea puterea duhovnicească și care poate să corupă pe om de la viața duhovnicească. Atunci când refuzase să prefacă pietrele în pâine, refuzase să se arunce de pe templu pentru a-și demonstra că poate fi salvat și atunci când refuzase să stăpânească lumea întreagă ce îi fusese oferită. Iar la finalul vieții pământești, Mântuitorul oprește pe Petru să folosească sabia pentru a se apăra de arestarea nedreaptă, El spune că ar putea să aducă oștire în ceresc să-l scape, dar nu o face. El se roagă ca dacă e voia Tatălui să treacă paharul răstignire de la el, dar se lasă în voia Tatălui, lepădând orice putere lumească. Astfel, Mântuitorul Iisus Hristos era un model viu pentru tânărul din fața sa atunci când îl îndemna pe acesta ce să facă. Dumnezeu Fiul cel vechi de zile și împreună Creator al lumii cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, adică având o bogăție față de lumea creată care nu este depășită de nimeni, este și tânăr, căci după firea umană avea doar 3 decenii de viață, ca om. El însuși așadar este tânărul bogat, care însă și-a închinat viața Tatălui și slujirii oamenilor și astfel este un exemplu real pentru orice om. Tânărul bogat suntem fiecare dintre noi, de asemenea. Fiecare avem o bogăție, începând cu viața însăși, continuând cu familia, cu dragostea ei, cu sănătatea, cu capacitățile și potențialul duhovnicesc, intelectual, emoțional, artistic, fizic și tot ceea ce aparține identității și lucrării noastre. Problema nu este bogăția în sine, nici cea materială, nici orice tip de bogăție, ci modul de raportare la ea. Și poate că nu ne întemeiem de-a dreptul și pe față uneori în ceea ce suntem și avem, că știm că suntem făptura creată al Dumnezeu, însă mereu avem acest risc să ne raportăm la una dintre bogățiile noastre ca la ceva în sine al nostru, despărțit de relația cu Dumnezeu și cu oamenii. Însă rostul tuturor lucrurilor din lume, inclusiv al caracteristicilor, potențialului, talanților fiecăruia, este ca ele să mijlocească relația dintre oameni și dintre oameni și Dumnezeu. Folosirea greșită a unui lucru are loc atunci când, în loc să intrăm în relație cu Dumnezeu și cu oamenii, prin acel lucru ne izolăm de Dumnezeu și de oameni prin acel lucru. Sfinții au folosit lucrurile conform sensului lor și au îndemnat și pe ceilalți să facă la fel. Sfântul Pavel, de exemplu, îi scrie Sfântului Timotei: celor bogați în veacul de acum, poruncește-le să nu se semețească, nici să-și pună nădejdea în bogăția cea nestatornică, ci în Dumnezeul cel viu. Poruncește-le să facă ce este bine, să se înavuțească în fapte bune, să fie darnic, să fie cu inimă largă. Iar această folosire bună, suntem chemați să o facem continuu. Opus folosirii după sensul și caracteristicile date de Dumnezeu a lucrurilor, sunt autonomizarea, de care am vorbit, și idolatrizarea lucrurilor. Așa cum dragostea și smerenia, care ne ajută să le folosim conform sensului lor, sunt una, și autonomizarea și idolatrizarea sunt una. Autonomizarea înseamnă idolatrizarea propriei persoane, chiar și atunci când ne recunoaștem greșelile sau neputințele proprii, iar idolatrizarea lucrurilor sau unei persoane, a unui grup de persoane, înseamnă autonomizarea relației noastre cu ele și sau autonomizarea lor față de Dumnezeu. Iubiți credincioși, am putea vorbi mai mult despre aceste două lucruri, pentru că sunt importante. De exemplu, caracteristici înalte, precum eroismul, genialitatea, o mare dragoste, de orice natură ar fi ele, dacă nu se închină în duș și în adevărul lui Dumnezeu și nu rămân în acest adevăr al Dumnezeu, nu reprezintă o treaptă spre veșnicie. De asemenea, în ceea ce privește cele bune, dăruirea de sine și lepădarea de sine, au și ele propriile condiții, libertatea cu care sunt făcute și adevărul în Dumnezeu cu care sunt făcute. Însă revenim în final la tânărul de astăzi. Să nu îl judecăm deloc. are azi meritul că are o dorință mare și sinceră de a dobândi viața veșnică. Mitropolitul Antonie Plămădeală numea Evanghelia de astăzi Evanghelia întrebării esențiale. Este întrebarea pe care să dea Dumnezeu să ne-o pune în fiecare iar și iar, căci, așa cum am spus, nu e de ajuns să facem binele odată, nu e de ajuns să ne întrebăm odată, ci continuu. El a pus-o și să o punem și noi, să tindem să o punem cu intensitatea și sinceritatea Lui. Dacă dorința sa nu ar fi fost mare și sinceră, nu s-ar fi întristat. Faptul că azi pleacă înfrânt și rușinat de propria neputință nu este ultimul act al luptei sale pentru viața veșnică. Unii sfinți ne spun că peste un an s-a întors și l-a urmat pe Mântuitorul. Dar din acest eșec de astăzi al său, avem de învățat fiecare cât de grea este lupta pentru viața veșnică. De la a afla despre ea, la dorința de a avea parte de ea, la avântul pe drumul ei, la gustarea din ea, urmează căderea de pe drum, urmează și suntem chemați la ridicarea și pornirea mai smerită într-un nou avânt. Toate acestea sunt trepte pe care le parcurgem de-a lungul întregii vieți, iar și iar, fiecare dintre noi, cu speranță și deznădejde uneori, cu dor și durere. Însă oriunde suntem pe acest drum, să nu uităm că în fața noastră, privindu-ne față către față, așa îl privise și pe tânăr, așa îi privește și pe apostol când se adresează lor apoi, deci în fața noastră, privindu-ne față către față, este Hristos, Cel ce din iubire pentru noi s-a răstignit, pentru ca drumul crucii fiecărui om să aibă parte de învierea întru El. Dumnezeu Tatăl, Cel bun cu Dumnezeu Fiul în răstignirea și în învierea sa, este bun și cu noi în răstignirile și învierile noastre. Să ne ridicăm de fiecare dată cu ochii ațintiți către Hristos, așa cum El a trăit cu ochii ațintiți către Tatăl. Așa vom fi împreună cu ei și cu Duhul Cel de viață dătător în viața veșnică. Amin.